Islom faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.
Assalomu alaykum sadoqatli va ahdiga vafodor iymon sohiblari. Bugun ma'rifat chiroqlari eshitirishida kishining manmanligi to'g'risidagi ba'zi fikrlarni taqdim etamiz. Manmanlik ijtimoiy razolatni keltirib chiqaruvchi odat bo'lib, insonlar orasidagi ahillik va samimiyatni yo'qotadi. Ayriliq va adovatning paydo bo'lishiga olib keladi. Manmanlik mo'min musulmonlarga xos bo'lgan axloq va odoblarga rioya qilishni ham qiyinlashtiradi. Bu hech bir kishiga manzur bo'lmas. Manmanlikka duchor bo'lgan inson o'zida bor narsalardan ajablanadi. Birovlarga maqtanadi, har doim o'zining maqtanishini tinmay madh etilib, o'zi haqida chiroyli so'zlarni tinglashni xush ko'radi. U kamchilik va nuqsonlarini ko'rmaydi, ko'rsa ham tan olmaydi. O'zini hammadan yetuk hisoblaydi. Quloqlariga o'zining buyukligidan bo'lak so'zlarni ilmaydi. Atrofdagilarning nasihatlarini olmaydi. Bu esa ilm ahli va olimlarning ilmidan bahramand bo'lishidan mahrum qiladi. Natijada bunday odam jaholat botqog'iga botib, qalbi ko'r bo'lib qoladi. Insonni insondan, do'stni dushmandan ajrata olmaydi. Kishi o'zidagi ne'matlarni Alloh taolo berganini unutib, ularning barchasini o'zining fazlidan deb o'ylab manmanlik qilishi kibrga sabab bo'ladi. Qur'oni Karimda Nahl surasining 23-oyatida: "Albatta, u zot mutakabbir kimsalarni sevmas" deb marhamat qilingan. Ya'ni haqqa quloq solib, unga bo'ysinishdan kibr qilgan kimsalarni Alloh taolo sevmaydi. Chunki mutakabbirlardan yaxshilik chiqmas. Ular kufrni ixtiyor qiladigan odamlardir. Alloh ularning barchasini yaratgan zotdir. Ularning sirlari bilan birga oshkor qilayotgan amallarini ham ko'rib turadi. Qalbidagi haqiqatni inkor etayotganini ham, o'zlari esa mutakabbirlik qilayotganini ham bilib turadi. O'zbekiston musulmonlar idorasi tasarrufidagi Xadichai Kubro ayol qizlar bilim yurti mudarrisasi Tursinoy Isomuhammedova manmanlik haqida shunday deydi:
Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizda manmanlik deb ataladigan salbiy sifat arabchada ujub deyiladi. Bunda kishi o'zida bor narsadan o'zi ajablanadi va maqtanadi. Manmanlik ulamolar istilohida quyidagicha ta'riflanadi. Ujub, ya'ni manmanlik ne'matni o'zining fazlidan deb ishonish va ne'mat beruvchi zotni unutishdir. Muhaqqiq ulamolarimiz manmanlik bilan kibrning orasida nozik farq borligini ta'kidlaganlar. Kibr ichki xulq bo'lib, undan amallar sodir bo'ladi. Mazkur xulq o'zini ustidan kibr qilinayotgan shaxsdan yuqori qo'yishdir. Manmanlik esa tasavvurdangina iborat bo'lib, unda manmandan boshqa odam bo'lishi shart emas. Alloh taolo manmanlikni qoralab, Tavba surasining 25-oyatida shunday marhamat qiladi: "Batahqiq Alloh sizlarga ko'p joylarda nusrat berdi. Hunayn kunida ham. O'shanda sizni ko'pligingiz manmanlikka olib borgan va mag'rur qilgan edi. Bas sizga hech foyda bermadi va keng yer sizga torlik qilib qoldi. So'ngra ortga qarab qochdingiz." Hunayn kuni musulmonlar o'zlarining 12 ming sonlariga ishonib qolishgan va bu sababli manmanlikka duchor bo'lishgan edi. Shu sababli ularga Alloh taoloning sinovi keldi. Dushmanning qo'ygan pistirmalaridan katta talofat ko'rdilar. Hatto ularga keyin yer yuzi torlik qilib qoldi. Manmanlikning oqibati yomon ekani haqida bir qancha hadislar kelgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kim manmanlik ila kiyimini sudrab yursa, qiyomat kuni Alloh unga nazar solmas dedilar. Shunda Ummu Salama ayollar etaklarini qandoq qiladilar dedi. Bir qarich tushirib oladilar dedilar u zot. Undoq bo'lsa oyoqlari ochilib qoladi dedi u. Bir ziro tushirib oladilar, undan ziyoda emas dedilar u zot. Termiziy va uning ikki sahobi rivoyat qilishgan. Manmanlikning zararlari. Manmanlik gunohlarni unutishga va tavbani kechiktirishga olib boradi. Manmanlik toatlarni ozaytirishga va ularda nuqsonga yo'l qo'yishga olib boradi. Manman kishining harakatlari behudadir. Manmanlik g'ururga va odamlardan o'zini yuqori tutishga olib boradi va ularning yomon ko'rishlariga sabab bo'ladi. Manmanlik qiluvchi o'zini halok qiladi. Manmanlikning ofatlaridan biri kibrga olib borishidir. Kibrdan esa ko'plab ofatlar tug'ilishi sir emas. Agar manmanlik va kibr jam bo'lib qolsa, ikkisi barcha fazilatlarni yo'qqa chiqaradi va hamma razolatlarni jalb qiladi. Kim mazkur ikki narsaga ega bo'lsa, nasihatga quloq osmaydi va tarbiyani qabul qilmaydi.
Manman insonlarni Alloh taolo o'z payg'ambarlariga yuborgan hidoyatidan to'sadi. Chunki ular manmanligi tufayli Alloh taoloning g'azabiga uchragan insonlardir. Qur'oni Karimda A'rof surasining 146-oyatida Alloh taolo: "Endi yer yuzida nohaqdan mutakabbirlik qilayotganlarni barcha oyatlarni ko'rsalar ham ularga iymon keltirmayotganlarni to'g'rilik yo'lini ko'rsalar ham uni o'zlariga yo'l tutmayotganlarni agar adashuv yo'lini ko'rsalar uni o'zlariga yo'l tutayotganlarni o'z oyatlarimdan buraman. Bunday bo'lishi ularning oyatlarimizni yolg'onga chiqarishlari va ulardan g'ofil bo'lishlari sababidandir" deb aytgan. Alloh taolo ushbu oyati karimada nobob sifatlarga ega bo'lgan bandalarni o'zining oyatlaridan burib ulardan bahra olmaydigan qilib qo'yishini ta'kidlamoqda. Ya'ni takabbur kimsalar Qur'on oyatlarini fahmlash, u haqda fikr yuritib, o'zicha xulosa chiqarishdan mahrum bo'ladi. Chunki ularning qalbini Alloh taolo muhrlab qo'yadi. Inson bundan benasib qolsa, ulkan baxtsizlikka duchor bo'lgan sanaladi. Alloh taolo bekordan bekorga ba'zi insonlarni o'z oyatlaridan burib qo'ymaydi. Balki bandaning o'zi bunga sababchi bo'ladi. U Alloh bergan ne'matlar va imkoniyatlardan foydalanib, manmanlik qilib takabburlikka beriladi. O'zini barchadan ustun qo'yadi. Banda mutakabbirlik qilsa, Allohga xos bo'lgan sifatni egallashga urinadi. Shuning uchun Alloh taolo ularning qalblarini hidoyatdan burib qo'yadi. Ularga nisbatan ko'rilayotgan bunday chora zulm emas, balki qilmishlariga munosib jazodir. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Qalbida zarra misqolicha kibr bo'lgan kishi jannatga kirmaydi" dedilar. Shunda bir kishi: "Bir odam kiyimi va poyabzali bejirim bo'lishini yaxshi ko'radi. Shu narsa kibrmi?" deb so'radi. "Albatta, Alloh go'zaldir. Go'zallikni xush ko'radi. U kibr emas. Kibr haqqi unamaslik, rad etish va odamlarni masxara qilish, tahqirlashdir" dedilar Nabiy. Muslim va Termiziy rivoyati. Allohga osiylik qilib sodir etilgan birinchi gunoh kibrdir. Alloh taolo Baqara surasining 34-oyatida aytadi: "Eslang, biz Farishtalarga odamga ta'zim qiling deyishimiz bilan ular sajdaga egildilar. Faqat iblis kibr va or qilib kofirlardan bo'ldi. Farishtalarga sajdani buyurib, Alloh odamga ulkan martabani ato etdi. Ammo bu sajda ibodat uchun emas, balki Allohning ulug' ijodini odamni tabriklash ma'nosida edi. Farishtalar darhol sajda qildilar. Chunki ularda Alloh amriga isyon qilish xususiyati yo'q. Birgina iblis kibrga berilib, sajda qilmadi va isyon keltirdi. Iblis bilan odam o'rtasidagi dushmanlik shundan boshlandi. Bu dushmanlik yaxshilik vakili bilan yomonlik vakilining kurashiga aylandi. Shuning uchun kim iblisga o'xshab haqdan kibr qilsa, uning iymoni befoydadir. Inson ilmi tufayli takabburlik qiladigan va o'zini boshqalardan afzal ko'rsa, eng yomon mutakabbirdir. Uning mashaqqat chekib ilm olganlarining foydasi yo'q. U o'zining nafsi uchun g'aflatda qolib, ilmiga amal qilmaydi. O'zida faxrlanish, boshliq bo'lish, birovni ahmoq qilib masxara qilish va o'zini boshqalardan ustun qo'yish kabi istaklar paydo bo'ladi. Bu qalb xastaligidir. Hazrati Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu kunduzlari ro'zador, kechalari bedor mingta johil obidning o'limi bir olimning o'limi bilan bir xil emas. Chunki olim adashsa, olam adashadi. Degan ekanlar. Odamlar goh-gohida u kishining shunday deganlarini eshitishgan. Ilm olinglar. Ilm bilan birgalikda vazmanlik va halimlikni ham o'rganinglar. Boshliqlaringizni hurmat qilinglar. Ularga nisbatan tavoziyli bo'linglar. Takabbur olim bo'lishdan saqlaninglar. Agar kibrli va manman bo'lsangiz, ilmning emas johilning yo'liga yurgan bo'lasiz. Manmanlik va takabburlik yomon illatlardan biridir. Agar kishi o'zida manmanlik va kibrni sezsa, darhol fikrlasin. Alloh bergan a'zolar, quvvat va iroda bilan qilgan amallaringizning barchasi o'zidan o'zi bo'lmaydi. Bu Alloh taolo sizga bergan fazli va marhamatidir. U zot sizni yo'qdan bor qildi. Qanday qilib o'z nafsingiz tufayli manmanlik qilib kibrga berilasiz? Axir Alloh ato etgan ne'matlarini o'zingiz hech qachon uddalay olmas edingiz-ku. Kibr halokatga yetaklovchi amal ekanligini barchamiz anglaganimizda edi. Bu illatdan qutulish uchun tavozili ishlarni ko'paytirgan bo'lar edik.
Banda yaxshi bilishi lozimki, uni ham, undagi xislatlar, fazillar va amallarni ham Alloh taoloning o'zi xalq qilgan. Bas, shunday bo'lganidan keyin olimning ilmi ila, omilning amali ila, boyning boyligi ila, kuchlining quvvati ila, chiroylining chiroyi ila manmanlik qilishining ma'nosi qolmaydi. Chunki o'sha narsalarning barchasi Alloh taoloning fazlidandir. Agar birov amalni o'z qudratim bilan qilganman deydigan bo'lsa, qudratni qayerdan olding deyiladi. Amal bo'lishi uchun odamning o'zi, irodasi va qudrati bo'lishi lozim. Bularning hammasi Alloh taolodandir. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hech qachon biror kishi o'z amali bilan jannatga kira olmas dedilar. Odamlar siz hammi ey Allohning rasuli deyishdi. Ulzot men ham magar Alloh meni o'z rahmati va fazli ila o'rab olgandagina kira olaman dedilar. Buxoriy va Muslim rivoyat qilishgan. Alloh taolodan barchamizni yomon xislatlardan, shu jumladan manmanlikdan ham o'z panohida asrashini va to'g'ri yo'lga boshlashini so'rab qolamiz.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilinadi. Yeng, iching, sadaqa qiling, kiyim kechaklar kiying, ammo isrofgarchilik va manmanlikka yo'l qo'ymang. Ko'rinib turibdiki, manmanlik zalolatga yetaklovchi illat ekan. Kim manmanlik va kibr bilan sifatlansa, albatta uning umri besamar ketgan bo'ladi. qilgan savoblari manmanligi tufayli yuvilib ketadi. O'zini boshqalardan ustun sanab, mensimaslik oqibatida o'zidan yomon nom qoldiradi. Insonlar bunday kishini yaxshilik bilan eslashmaydi, ortidan duolar qilishmaydi. Mutakabbir inson hayotining so'nggi damlarida ortiga qayrilib qarasa, umrining besamar ketganligini ko'rib achinadi. Shuning uchun qalb xastaligi bo'lmish manmanlik va takabburlikdan o'zingizni saqlang. Siz Ma'rifat chiroqlari nomli eshitirishimizni tingladingiz. Muallif E'zoza Umarova, rejissor Alisher Amirov, ovoz operatori Surayyo Nosirova. Eshitirishni Said Rahmatov hukmingizga havola etdi. Kelgusi dasturlarimizda yana uchrashish umidida xayrlashamiz. Omon bo'ling azizlar.